Hayırlı irte. Neft предприятияларындағы мүңнәрше энергетиклар нефти газ табу һәм эшкәртү кебек мөһим тормакның үзлексез нәтиҗәле эшен тәэмин итүдә хәлиткеч урын тоталар. Республикабызда иң беренче тонна кара алтын алынган чордан башлап, бүгенге кадәр электрчылар объектларда иң авыр һава шартларында да көнне төнгә ялгап эшләй. Лениногорск районы Куакбаш авылыннан Әсхәр Галиев үзенең электрчы һөнәрен сайлавы 40 елдан артык нефть объектларында эшләве белән хаклы горурлана. Ул олы хезмәт династиясе вәкиле. Әбисе һәм бабасы шөгер битум заводында эшләгәннәр. Ә бүгенге көндә нефть сәнәгатендә Әсхәр абыйның эшен улы һәм кызы дәвам итә. Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе исеме компанияның дон китабына кертелгән Әсхәр Галиев белән шөгер битум заводы музей комплексында очраштык.
Минем әби белә бабай, әни шөгернеке бит. Менә шу заводта эшләгәннәрендә. Бабай минем шу заводта эшләгән. Монда музейда картасы да бар инде аның. Гарай-гарай дигән кеше.
О, сезгә бу бигрәк тә якын әйбе.
Якын, без монда гел килдек инде. Бу райцентр әйбе шөгер. Илгәрә безнең Ленинградский 60-нчы елда гына пиштәл ул. Аңынчы райцентр безнең шушында шөгердә. Без монда олимпиадаларга киләйек инде, балаларына киләйек. Сабан туйларына киләйек. Ат белән киләй, әтә яп киләй, әтә сөйләп сөйләрезнең. Монда менә әби белән бабай, алар безне бик якын итәләр инде. Беренче батонны, лимонадны монда күрдек, электрны монда күрдек. Монда иртән гудук кыскырай бу заводта. Эшкәдәшеп, иртән 6-да гудук буланыр инде. Гел радио сөйләп торадыр инде. Халык основном шушы заводта сөйләр инде. Завод, ну, кайнатканнардыр инде, исе дә яхшы кына инде калыр исе дә. Ну, бу син зур тарихи урын дим инде мин шөгерне. Безнең Татарстанның менә иң беренче шушында тавастыннан сигарет тапканнар, аннары бүрет иткәннәр беренче шушыннан башланган. Үзебез дә шушыннан нефть ташладык. Мин үзем кулак башныкы. Хәзер минем малай да кызда нефтяниклар инде. Малай монда да эшләде, минем технолог булып. Аннары сәнгә садынга дәвам технологик отделда начальник булып. Кыз әлмәттә нефти провод дурур башланган жерде мен шулай барайын деп. Мен инде общий стаж 42 ел, 2 ел армия кирип инде. 3 ел бурыны да эшләдем, аннары 37 ел мен шушы НГДУ Ленинград нефтьтә мастер булып эшләдем электр буенча инде. Истәлекләр күп инде безнең монда. Шулай шатланып эшләп бердек, мен Худайның рәхмәт һәр пенсиясе кыз шатланып мәчеткә йөрибез. Шулай кадай исәнлек белән нефть шулай чыгып торсын, безгә пенсия биреп торсыннар, әйбәт кенә заманалар рәхәт. Рахат команда яшәйбез.
Менә электр цехында эшләгәч, электр өчен сөйләгәле. Хәзер без менә кочагында берничә минут гаянып сүндереп торып була бит инде.
Әйе.
Бер тормыш туктаган кебек була.
Әйе.
Ә элек бит ул булмаган. Сезнең еллар менә сезнең теге сузган еллар, электр өчен башлаган еллар.
Мин 2 класс әле электрсыз укыдым. Безнең куак башта электрик еще гырда бар инде. Ну без эшли башлаганда инде электр линияләр основныйлар зурлар сузылган инде без мондый монтажныйларында катнаштык инде без эксплуатацияда 6 ай гына самокат контурны эшләп алдык баганалар утыртып линияләр тарту өчен эшләп алдык электр иң кирәкләрнең берсе дибез инде тормыш яшәү рәвеше өчен бөтен нәрсә электргә корылган бит инде Ходайның рәхмәте әйбер электр шул хәлле җайлы да уңайлы да экологик чиста да электр
Шулык нефтьне алсакта, нефтьне чыгарып булмый бит инде.
Электрсыз нефтьне дә чыгарып булмый, бер нәрсә дә эшләп булмый. Хәзер инде заман алга бара, итүбәсенә тегеп панельне кояшнылар куялар, җилнылар куялар, суга да куялар. Әлдә электргә укыганбыз дип тә куябыз. Идә дә бөтен нәрсә электр белә бит.
Сезнең бу электр цехы дип атала идеме?
Электр цехы. Менә безнең главный энергетик тәлимендә Чугунов Сергей Лазарович бергә эшләдек. Бик ипле кеше инде.
Авыр елларда эшләгәнсез инде. Аны бит инде Арийска чөре башласаң.
Авыр еллар, элекке елларда транспорт юклыгы безнең булгандыр инде. Транспорт юк. Фидерләр сөйне, тиз барып нефтьтә тотарга ярамый бит инде. Тиз барып җитәргә кирәк, аварийны устранитәргә, кабызырга кирәк бит инде. Соңгы елларда инде 2000-нче елларда инде Нивага хатлы бирделәр. НГДУ начальнигенә рәхмәт. Менә миңа Нива бүләк иттеләр. Мин эшкә шуның белән менә кичке 4-тән соң да суббота воскресенье круглый сутка бара бит нефт. Ә звонителләр дә бер ике электрикне алам да барып тиз генә ясап кайтадыр ек менә. Алга китүчеләр күп инде хәзерге заманда. Анда телемеханикалар бар, электрда вакуумлар керттеләр, яхшы изоляторлар, подвесные изоляторлар бит инде керттеләр. Заман алга бара. Хәзер электр сирәк сүнә, теге земле эзләп кенә сүндереп алдылар менә. Теге сып дигән ниләр китте бит инде яңа төрле багана замыкать митерган менә. Ниска вольткада сып дигән кабель шундый. Замыкать итми. Электричество бара и параллельно бит. Жил булса да, бу замыкать итми.
Буз ябырса да.
Әй, буз ябырса да нитми дөрес әйтәсең. Бозлавыкларда күрдек. Ну, иң команда шул яшин менә кала инде. Коркынч әйбер, электр үзе дә яшин, ну, яшин откала инде. Шул яшин булса, йөртәләр инде безне. Ураган булса инде. Рәхмәт инде менә шу ангаду да эшләгәнебезгә бик шатланабыз. Нифит секунга да бик шатланабыз инде менә. Икмәк тәсәсәләр безнең кырларда нифит тәсәгә шулай урак беләшү кеч тату яшыйбыз.
Менә бит аның дөньясы нифит булмаса, менә ул шәһәр кебек без шулык менә шүгерне карасаң да.
Әйе, 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 әйе. Халыкның благосостояниесе яхшы. Менә шул халык әйбәт яшыйбыз. Без инде менә сөйләшеп килдек, монда Кудайның рәхмәте без җәннәттә яшыйбыз. Хәзер ашасак бар, иссәк бар, кисәк бар. Телефоннар кисәдә, менә бу телефон авылда бер генә сөйләшәбез. Байга шөкер дип инде. Мин әле пенсия чыккач 2 ел сельсоветта эшләттеләр. Безнең сельсовет сирләп китте дә, аның срогын тутырган 2 ел эшләргә туры килде инде.
Әтиегез эшләгән сез?
Әтидә 15 ел сельсоветта мин аны шулай язган булгандыр инде. Халык белән кайнадык, эшләдек инде, колдан килгән хәл эшләдек. Анда инде шул һәрбер кешене кеше иттереп, һәрберсенең гүзерен тыңлап эшләргә инде анда. Менә анда шундый үзенчәлекле, үзенчәлекле сельсовет ул. Әйе.
Аерата кеше белән эшләп итә.
Әйе. Миниханов Нева белә китте. 14-нче елны безнең сельсоветка менә яхшымыга менә 101 машина белә китте ул сельсоветларга ул. Менә без барганда 26 декабрьдә 2014-нче елның. Менә яхшы мөгамәләдә эшләсеннәр генә дип. Ходай исәнлек бирсен инде барыбызга да шулай заманалар тыныч булсын. Менә главный заманалы артыныч булсын, менә күрсәтәләр бит, карыйбыз, кайнылар, шундый ниләр булмасын.
Татнефть вакыты сәхифәсендә әңгәмәдәшем, Лениногорскидан хезмәт ветераны, Татнефтьнең мактаулы нефтьчесе, 40 елдан артык нефть объектларында электрче, энергетика җиһазлары мастеры булып эшләгән Әсһәр Галиев булды. Яңа көн программасы өчен Ясир Хуснутдинов.